net voor ons begin, Sonja het my gevra, ek het vergeet, jammer Sonja, dat daar in die voorportaal het ons sulke forums, ons is bezig om ons databasis net te update. Ons sal julle nie bezig hou met allerhande snaakse goed nie, maar as daar iets gebeur hier by die bediening, dan hou ons daarvan om, om julle net te laat weet. So ons is bezig, as julle net vir ons al julle inlichting kan gee, wat, en as julle 5 in die gesin is, soek ons al 5 se inlichting daarop. So daar is forums in die voorportaal, ek wil net vra dat julle dit asseblief net vir ons sal invul. Ek wil gou vir AF vra, AF, van jy vir my die eerste skyfie daar op die bord sit. Volgende een. Die tweede skyfie. Daar is hy. Daar is hy. Ok. Ek wil vir die kids vra, want julle sal dalk beter weet as die groot mense, of dalk is ek verkeerd, maar wie van die kinders kan vir my sê, het julle al ooit so iets gesien? Wie het al, steek julle hand op, wie het al gesien? Ek omtrent allemaal het dit al gesien. Nou ek wil een van die kinders vra, wie kan vir my sê, wat staan daar, wat beteken daar WWJD, op al die armbaadjies neepeer, jy is nie een kid nie. Wie van die kinders wil vir my sê, Wat sê dit? What would Jesus do? What would Jesus do? En onthou julle daar so hele tyd wat ons daai bandjies om ons arms gedra het en gesê het, maar what would Jesus do? So die tema vir vanoggend se diens is what of what would Jesus do, maar in Afrikaans wat sal Jesus doen? Dit is nogal interessant, want so paar weke, so paar vrydag gelede, het ek saam met die jeug, het ons die afsluiting met die vakantie beginne, die naweek net voor die vakantie beginne, daai vrydag, het ons die afsluiting gehad van die jeug bijeenkomst. En ek het vir hulle gesê, nee, ons gaan 'n popcorn en fliek aand hê. So ons het fun hier so by die fabriek partykeer. Ons praat baie ernstige goed, maar partykeer het ons fun ook. So, en wat ons gedoen is, ons het so popcorn en fliek aand gehad, en iemand moes vir ons een fliek bring, en hulle kon nie die fliek in die handen kry nie, en uiteindelik wat ons toe, toe het ons so klomp flieks daar, wat ons moet uit kies, en ek sê toe vir hulle nie, kom ons kyk hierdie een, dit is die enigste een wat meeste van hulle toe nog nie gesien het nie, wat hulle nie gekyk het nie, en hierdie fliek se naam is What Would Jesus Do, WWJD, dit was die movie se naam, en ons het hierdie fliek gekyk, en julle kan gerus die fliek gaan uitneem, en gaan kyk as julle hom in die handen kan kry, dit geef vir ons een baie goeie idee van wat God en wat Jesus eindelijk van ons verwag as christene, as kinders van die Here. Maar weet wat vir my treffend was, is in hierdie week, ek kry so nou en dan kry ek sekere nuusbriewe van sekere bedienings, en in die week stuur een persoon een nuusbrief uit, en hierdie thema van die nuusbrief het baie te doen, het was nie, die naam van die nuusbrief was nie, wat sal Jesus doen nie, maar dit het so nabij daaraan gekom, dat ek gedink het, maar miskien moet ek vanoggend bietjie praat oor hierdie hele proses, oor wat sal Jesus doen. Dit het my laat dink, jy weet, of ons werkelijk weet, wat Jesus sou doen. Jy weet, ons draai die bankie, en dan kom ons op 'n plek, en daar staan, wat sal Jesus doen op die bankie, maar dan sien ek nie, dat mense so optree nie. En allemaal draai die bankies, maar niemand doen, wat Jesus sou doen nie, en dan vraag ek my die self, vraag maar, hoekom doen hulle nie, wat Jesus sou doen nie, is dit miskien, omdat ons nie weet, wat Jesus sou doen nie. Is ons nie regtig bewus van wat Jesus werkelijk in sekere opsigte en in sekere situasies sou doen en hoe hy sou optree nie. Nou hierdie uitdrukking van wat sal Jesus doen of what would Jesus do, hierdie hele veldtog het begin in die vroeë 1990s. En dit het in Amerika begin en dit het by een gemeente begin en daarvan af uit hierdie gemeente uit, dit was 'n dame gewees en wat sy wou doen is om die kinders te leer oor wat is Jesus' hart en wat is Jesus' hart vir ons en hoe wil Jesus hê ons moet eindelijk gaan leef daar buiten in die wêreld en sy het hierdie hele proses begin en gedink het sal cool wees om vir haar jeuggroep elkeen 'n bandjie te maak en hierdie ding het soos 'n veldbrand deur Amerika versprei, vooral onder die jeug in Amerika, oor what would Jesus do. Maar dit is nie waar het begin het nie. Eindelijk waar hierdie hele proces begin het, was in 1896. Dit is omtrent 100 jaar voordat hierdie vrou besluit het om hierdie bandjies te maak vir die kinders te gee, om te sê, wat sal Jesus doen? En daar was 'n man met die naam van Charles Sheldon. Charles Sheldon was 'n prediker, hy was 'n pastoor gewees, en hierdie ou het 'n reeks preke gedoen, waar hy hierdie konsep van wat sal Jesus doen, probeer aanspreek het. Hy het probeer om by die gemeente te kry, om te laat hulle moet verstaan, wat is dit wat Jesus sal doen, in elke opsig, in elke aspek van ons lewe, wanneer ons daar buite, en ons praat altyd van daar buite, ek praat maar net van daar buite, as ons nie binnen in die fabriek sit nie, want dan is ons daar buite. Nie. Wat ons daar buite sal doen, wanneer ons met mense in aanraking kom, en wanneer ons met mense begin praat, en vir hulle moet wys wie Jesus Christus is. En wat hy probeer doen het, hy het Jesus probeer voorstel as 'n morele voorbeeld en redder van almal. En juist as gevolg van hierdie morele voorbeeld wat hy tentoon wou stel, het hy hierdie reeds boodskappe gedoen, en toe hy met die boodskappe klaar was, het hy in 'n boek omgesit, en hierdie boek se naam is In His Steps. En die subtitel van die boek was, What Would Jesus Do? En dit is waar hierdie vrou hierdie tema vandaan gekry het, en as ons gaan kyk na die fliek wat ek nou van gepraat het, oor wat die jeug gekyk het, is hierdie fliek is presies gebaseer, wel, soort van, gebaseer op die boek, wat Charles Sheldon geskryf het, oor wat sal Jesus doen. Maar weet julle wat, dat hierdie boek was gebaseer op een skrif, wat Charles Sheldon in die woord gelees het. Een skrifie wat hy gekry het en gedink het, maar as ek hierdie skrif lees, wat is Petrus besig om vir ons te sê uit hierdie woord uit? Wat probeer Petrus eintlik vir ons sê deur die skrif wat hy vir ons gee? Hierdie skrif is 1 Petrus 2 vers 21. En dit sê die volgende, hy sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. En Charles het gesit en gesê, maar wat sê hierdie skrif vir ons? Eerstens sê hy dat julle is geroep. Elke een van ons as Christen is geroep, maar waartoe is ons geroep? En ons is geroep juis oor na Jesus om in sy voetspore te volg, omdat hy gekom het om vir ons die voorbeeld te gee van wat hy wil hê ons hier op aarde moet doen. En nou is baie interessant, ek kan nie onthou ek nou nie aan of nou die dag het ek met iemand dit so 'n bietjie gechat, en ek het met hulle gepraat oor hierdie hele proses, en ek weet nie of julle al, vir die manne hier wat klein seentjies het, die seuns sal, hulle sal beter weet as hulle seuns het, dan dit is gewoonlik, die dogtertjies is fyn, maar hulle doen op baie keer selfe tipe goeders, maar vir al die seuns, as jy 'n pa is, en jy was, en julle gaan bietjie see toe, en ek weet nie of jy gesien het nie, dan loop die pa daar op die strand, en hy loop net lekker daar op die strand, en dan loop sy seentjie agter hom, en hy sit sy voetjie in elke voetspoor van sy pa. Het julle al gesien hoe loop die kinders? En dit beteken om sy pa se voetspore te volg. Want jy sien, elke klein seentjie wil toch graag eendag net soos sy pa wees. Want dis die voorbeeld wat hy voor hom sien. Dis die voorbeeld wanneer hom gestel word. En as hy so klein is, is daar net een hero in sy lewe, en dit is sy pa, en hy wens hy kan soos sy pa wees. Maar wat 'n voorbeeld stel ons vir ons kinders? As hulle groot word. Sien hulle Jesus in ons raak. Sien hulle raak wat Petrus vir ons probeer sê het, toe hy gesê het, sodat julle sy, wat Jesus Christus, julle sy voetspore en sy voetstappe kan navolg. Sien, dit is baie interessant, wanneer Jesus dit vir ons gesê het, want Jesus kom en hy sê vir ons, hy sê, al hierdie dinge wat ek gedoen het, sal julle ook kan doen. En sien ons dit nog in die kerk vandag? Sien ons dit nog onder die gemeente van Christus? Sien ons dit in die liggaam van Christus, dat daar gedoen word, wat Jesus gedoen het, toe hy hier op aarde saam met ons was. En ek weet nie van julle nie, maar ons sien het al hoe minder. Al hoe minder sien ons dit wat Jesus gedoen het, goed wat hy aangepak het, mense wat hy genees het, en ons sien het word al hoe minder en minder en minder. En ons kan nie verstaan hoekom nie, want weet julle hoekom doen en gebeur dit, want ons volg nie meer in die voetspore van Jesus Christus nie. Terwyl ek besig is om hierdie boodskap voor te berei en het na te vors, kom ek achter, en het is skrikwekkend ouwens, ek moet dit vir julle sê, ek het achtergekom hoe die wereld, hierdie hele ding van what would Jesus do, hoe hulle dit gevat het, om by hulle boosheid aan te pas. En ek noem dit boosheid, want julle moet baie keer gaan sien, wat se gemors hulle hierdie ding vat, en what would Jesus do, en hoe hulle dit gebruik, om alles wat in die wereld is, te regverdig. En eindelijk wat hulle gedoen het, hulle het gekom, en hierdie skrif wat Petrus vir ons gegee het, het hulle gekom en het 'n bespotting gemaak van Jesus Christus. En hulle maak nie net 'n bespotting van Jesus Christus nie, maar hulle maak 'n bespotting van my en jou, wat Christene is en wat kinders is van die Here. Julle moet toch die moeite doen en gaan kyk bietjie op die internet, wat hierdie ouens gedoen het met hierdie hele ding van what would Jesus do? Wat sal Jesus doen? Dit maak 'n mens hartseer. Is nie die ander probleem wat ons het, is dat ons draai hierdie bandjies, en ons sê altyd dat ons hierdie goeders wil doen, en ons sê ons glo in dit, en ons sê ons glo in dit wat Jesus gedoen het, dit wil ek ook doen. Maar ons pas dit nie toe nie. Dit word net nog 'n armband, dit word eintlik net 'n juweliersware wat ons dra, en ons, en die ouens wat die goed vervaardig, maak hulle al hoe mooier en fancier, en ons dra dit deesdae as 'n juweliersstuk, in plaas daarvan dat dit 'n ding is wat ons moet herinner oor hoe ons moet optree. Wat Jesus van ons verwag in die lewe. En ek kry toe 'n interessante prentjie op die internet, en ek wil dit graag aan julle wys. Wie nie of julle kan sien wat daar staan nie. Kan julle mooi sien? Die persoon wat hy gedoen het, hy het, what would Jesus do, het hy uitgekrap. En hy het daaronder gesit, HDIKWJWDIIDKWJD. Weet jy wat staan daar? Dit sê, how do we know what Jesus would do, if you don't know what Jesus did? If you don't know what Jesus did. En ek dink een van ons grootste probleme wat ons het in die lewe, is dat ons weet nie wat Jesus gedoen het nie. Want ons gebruik nie hierdie boek wat hy vir ons gegee het, om te gaan bestudeer en uit te vind wie Jesus Christus was, wat hy kom doen het, wat hy vir ons kom wys het. Ons weet nie watter voetspore ons moet volg nie, omdat ons Christus nie meer ken nie. En dan word goed aan ons voorgehou oor Jesus Christus, en het word so lekker as 'n Christen, want ek kan al die goed doen wat ek nog steeds gedoen het in my lewe, want God se genade is so groot, en ek kan aangaan en maak net soos wat ek wil, want hy gaan my in elk geval vergewe. En ons het 'n probleem, omdat ons nie meer kan sien wat het is wat Jesus vir ons kom doen het nie, wat Jesus van my en jou verwag nie, omdat ons hom nie ken nie, omdat ons nie 'n intieme verhouding met Jesus Christus mee het nie. So ek het 'n vraag vanoggend vir julle. Wil ons werklik doen wat Jesus gedoen het? As elkeen van ons sy hart moet vanoggend gaan ondersoek en sê, hoe voel ek oor Jesus Christus? Is dit werklik in my hart dat ek presies wil doen wat Jesus Christus gedoen het? Is dit hoe ek voel oor hom? Sien, dis 'n vraag wat ek nie vir jou kan antwoord nie. Dis 'n vraag wat net jy kan antwoord. Om te sê, maar is jy in 'n plek waar jy graag wil doen wat Jesus gedoen het? Sien, en baie keer dan doen ons hierdie goeders om die verkeerde redes. Jy sien, ons wil doen soos wat Jesus gedoen het oor die verkeerde rede, sodat mense kan begin dink oor, jy weet, as ek doen wat Jesus gedoen het, gaan hulle my bewonder. Hulle gaan my bewonder, want ek is hierdie uitstaande Christen. Ek is hierdie voorbeeld van geregtigheid. Kyk net hoe hulle na my gaan kyk, jy weet, want as ek soos Jesus Christus optree, gaan mense my begin ophemel. En ons maak 'n groot fout as ons so dink. 'N Groot fout. Want weet julle wat sê Jesus vir ons in Johannes 15 vers 9, en luister bietjie mooi hierna. Hy sê, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. En ek wil hê jy moet weet vanmôre dat as jy gaan begin doen presies soos wat Jesus Christus gedoen het, gaan die wêreld jou begin haat. Hulle gaan nie hou van wat hulle sien nie. Jy sien, dit help nie ons dra 'n armbandjie. En ons het hierdie armbandjie aan en om ons te herinner aan wat Jesus sal doen nie. Dit help nie, dis al wat ons doen, om net te sê, o ja, nee, wie, in hierdie situasie sou Jesus dit gedoen het, maar dan gaan ek aan en doen in elk geval soos wat ek wil nie. Want dis in die meeste gevalle wat gebeur. Jy sien, ons kan alleenlik teruggaan na die skrif toe en gaan vind uit die skrif uit, uit die woord van God uit. En wanneer ons beïnvloed word deur die Heilige Gees, dan kan ons eers begin doen wat Jesus wil hê ons moet doen. En ek kan julle waarborg dat die mense gaan nie daarvan hou nie. Daar gaan 'n plek wees waar die mense vir ons gaan sê dat ons is teen dit wat julle besig is om te doen. En weet julle wat die slegste daarvan is? Dit gaan nie uit vreemde mense uitkom nie, dit gaan nie uit die ateïste en uit die hindoes en uit die moslems uitkom wat sê, maar ons hou nie van wat julle doen nie, dit gaan uit geleedere van onsself uitkom, waar Jesus gaan sê, of mense gaan sê, hoe kan julle so optree? Ek het al so tyd terug met julle gesê, die oomblik wanneer ons begin leef en probeer alles doen soos wat Jesus Christus wil hê ons moet doen, dan kom ons vriende na ons toe en ons vriende sê vir ons, en ek en Sonja is daardeur, ons ken hierdie woorde, julle is te. Julle is nou te erg. Jy sien, want wanneer mense vir jou sê, jy is te erg, dan wonder ek wat norm gebruik hulle om te bepaal wat is te erg. Gebruik hulle die norm van die woord, of gebruik hulle die norm van die wêreld, of gebruik hulle die norm wat moderne christenskap vir mense gegee het om te sê, dis die norm hoe ons moet lewe. Sien, ek dink, dit kom baie keer uit mense se eie gedagtes uit. Oor goed wat gespreek word, wat nie volgens die waarheid van die woord gespreek word nie. En dan wanneer ons begin leef soos wat Jesus Christus wil hê ons moet leef, en ons begin doen goeders wat mense dink, maar hoe kan julle dit doen? Dis is okay om dit te doen, maar die hele wêreld doen dit. Dan raak ons te. Jy sien, die probleem is, dat ons nooit te kan raak nie, want niemand van ons kan perfek wees nie. Niemand van ons sal ooit kan uitkom precies soos wat Jesus Christus was nie, omdat hy absoluut perfek was, maar ons kan strewe daarna om te wees soos wat hy was. Sien, maar ons kan dit nie weet as ons nie terugkom na die skrif toe nie. Ons kan nie weet as ons terugkom en sê, Here, lei, laat die Heilige Gees my lei en in die waarheid van die woord, laat ek kan sien wat het is, wat u wil hê ek moet doen en hoe u wil hê ek my lewe moet lei nie. Jy sien, wat ons moet op 'n plek kom waar ons hierdie lewe lei wat Jesus aan ons kom voorstel het. En die enigste manier hoe ons kan weet wat die lewe is wat Jesus Christus aan ons kom voorstel het, as ons teruggaan na die skrif toe en ons gaan kyk hoe hy leef. Jy sien, want as ons werklik wil doen wat Jesus Christus sou doen, moet ons begin om te streef daarna om 'n sondelose lewe te lei. Ons moet probeer om te leef sonder sonde in ons lewe. En wat beteken sonde? Sonde beteken om verwyder te wees van Abba Vader, om verwyder te wees van God af. Jy sien, ons moet 'n lewe lei waar ons altyd by hom is, waar ons altyd onder sy beskerming is. Waar ons altyd onder die leiding van die Heilige Gees is, dis waar ons moet wees. En dan volg ons 'n lewe en ons streef na 'n lewe van heiligmaking. Heiligmaking beteken nie soos hierdie prentjies wat die Rooms-Katolieke Kerke uitdeel met 'n ouetjie met 'n heiloutjie om sy kop en nou loop ek rond en ek is net die oulikste ding op aarde nie. Nee, dit is nie wat dit beteken nie. Heiligmaking beteken dat God het my eenkant gesit. Hy het my afgesonder vir hom. Dat ek nie deel sal word van die wêreld nie, dat ek nie deel sal word van dit wat die wêreld doen nie. Net soos Jesus vir ons gesê het, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Want God wil hê ons moet eenkant wees, ons moet anders wees as wat die wêreld aan ons voorhou. En hoe kry ons het reg om 'n lewe te leef na heiligmaking? Hoe kry ons het reg om hierdie sondelose lewe na te streef? En in 1 Johannes 1 vers 8 tot 9 sê hy vir ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So niemand van ons kan sê dat ons 'n sondelose lewe het nie. En dis wat Johannes vir ons probeer kom sê. Hy sê, jy kan nie dink dat jy perfek is nie. So wat ek vir julle hierdeur wil sê is, het jy sonde in jou lewe, wil ek vir julle kom vertel hoe dit kan werk en hoe jy kan nou voortgaan om in 'n lewe van heiligmaking te leef. En in die volgende versie sê hy, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy sien, om 'n lewe te leef en om te streef na 'n lewe van heiligmaking is om 'n lewe van belydenis te lewe. Om wanneer ek besef dat ek iets verkeerd gedoen het, wanneer die Heilige Gees dit op my hart bring of druk om te sê, maar dit is nie reg nie, dit is nie volgens die wil van God nie, dit is nie hoe Jesus Christus sou optree nie, dat ek kan kom en ek kan dit bely en sê, Here, vergewe my. En dan as ek vir hom vra, om vergifnis vra, dan sê hy vir my, hy is getrou en regverdig om ons van daai sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En daardeur en op daai manier maak hy dit aan ons bekend wat hy nie wil hê ons moet doen nie en dan moet ons ophou om te doen wat ons gedoen het. En dan begin ons die pad stap na heiligmaking waar Jesus Christus wil hê ons moet wees. In Hebreërs 4 vers 15 lees ons van Jesus, en hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En wat probeer hierdie gedeelte vir ons sê? En eintlik wat die gedeelte sê vir ons is dat elke een van ons, en ek weet nie, as jy op 'n plek is waar jy nie versoek word nie, dan moet jy gaan check waar jy is. Want elkeen van ons word versoek. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar dit maak nie saak waar jy ry nie. Dit maak nie saak waarheen jy gaan nie. Daar's altyd iets wat 'n versoeking is vir jou. En ek het laas verlede week, dink ek het julle ek vir julle gesê hoe baie ek van die van Audi se A5 hou. En kan julle glo net waar ek ry sal daar altyd 'n Audi A5 by my wees. Of jy ry by 'n poster verby en wat is op die poster net so groot A5. En dis 'n versoeking. En hoekom sê ek dis 'n versoeking? Want elke keer dat ek na hom kyk, dink ek, ek wil een van hulle hê. Dis 'n versoeking wat oor ons pad kom en ander mense het ander versoekings. En ons gaan kyk op hierdie advertensieborde, partykeer wonder ek of hulle hoekom het hulle moeite gedoen om van daai meisies wat op die advertensieborde is, klere aan te trek. Dis 'n versoeking wat Satan vir elke een van ons sit. Jy sien hulle lok ons uit in die wêreld en Satan daar buite lok ons elke een uit om deel te word van hulle versoeking. En Jesus sê elke versoeking wat jy gehad het en dis wat die woord hierso sê maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons maar sonder sonde. En dan partykeer dan lees ons die woord en dan lees ons van Satan wat gekom het en hy het Jesus versoek toe Jesus in die woestyn was. En dan dink ons dit was die laaste keer wat Satan Jesus versoek het, maar daar staan 'n baie belangrike gedeelte wat daar geskryf staan en dit sê en Satan het hom vir 'n tydperk gelaat. Hy het hom vir 'n seisoen gelos. En Satan het aangehou en aangehou en aangehou om terug te kom, net soos wat hy met jou en met my maak wat kinders van God is, om ons te versoek, om ons weg te lei, om ons op 'n plek te kry waar ons ons verhouding met Abba Vader verbreek, ons verhouding met Jesus Christus verbreek. En wanneer daai verhouding verbreek is, dan leef ons in sonde, want dan is ons nie in die wil van die Here nie. En dis wat hy probeer doen met elkeen van ons. Jy sien, Jesus kom en hy stel vir ons die voorbeeld. En hy sê, maak nie saak wat die versoeking was nie, hy het nooit daartoe ingegee nie. En elke een van ons kan ook op 'n plek kom waar ons nie hoef in te gee aan die versoekings wat daaraan ons gestel word nie. Maar waar begin ons? Jy sien, ons moet begin by die waarheid van die woord van God. Ons moet begin om die waarheid van God se woord te ondersoek. Want die woord, die waarheid van die woord sê vir ons wie Jesus Christus is. Onthou julle wat hy vir ons gesê het in Johannes 14 vers 6, ek is die waarheid. Hy sê ek is die woord en ek is die waarheid en dit wat julle in my sien, dit is die waarheid en dis hoe ek wil hê julle moet leef en julle moet optree. Sê maar die wêreld hou nie van die waarheid nie. En is hartseer dat daar sommige Christene is wat nie hou van die waarheid wat werklik in Jesus Christus is nie. Hulle hou nie van daai waarheid wat hy gekom het om aan ons tentoon te stel nie. Net soos wat die wêreld hom ignoreer, en die wêreld ons probeer weglok van Jesus Christus af. Jy sien, die wêreld probeer, en selfs ons as Christene probeer om weg te kom van God se instruksies, en ons begin om ons eie reëls te maak. En ek luister partykeer na wat van hierdie mense sê, en dan wonder ek, waar het julle dit vandaan gekry? Want dit staan nie in my woord nie. Dit staan nie in hierdie boek wat God vir ons gegee het nie. En julle weet dat in die Psalm sê die Here dat hy ag sy woord hoor as sy eie naam. Met ander woorde, God sal nooit van sy woord afwyk nie. En nou wil ons in 'n lewe en ons in 'n tydperk waar mense vir ons kom sê, nee, maar weet jy, daar's nuwe dinge wat God gaan bring. Daar's nuwe openbarings wat God gaan bring. Nêrens in die woord sê hy dit vir ons nie. Nêrens in die woord sê die Here dat hy nuwe openbarings gaan bring en vir ons nuwe goeders aan ons gaan openbaar nie. Al wat hy gaan doen is om dit wat reeds bestaan het, dit wat Jesus kom uitleef het, sal hy aan my en jou openbaar wat nog nie daai openbaring gehad het nie. Maar daar is nie nuwe ander openbarings as wat ons in die Bybel kan lees nie. Want elke ding wat God vir ons bring, kan ons gaan check in sy woord en sy woord sal dit bevestig. En daarom in Handelinge 17 vers 11 Toe Paulus hulle in Berea aankom en hulle praat met die Bereëns, hulle vertel hulle van Jesus Christus en julle moet onthou daar was nie 'n Nuwe Testament in daai tyd gewees nie. Al wat hulle gehad het is die Torah en die Tanakh, die Ou Testament. Dis al wat daai ouens gehad het. En nou praat hulle met hierdie ouens, hulle vertel hulle van Jesus Christus. Hulle sê dat hierdie ouens was edelmoediger as al die ander. En wat beteken dit edelmoediger? Hulle het begin doen wat God vir hulle gesê het. Hulle het gevolg wat die woord van God vir hulle openbaar het. En wat het daai ouens gedoen? Hulle het gaan lees in die woord van God. Hulle het gesê, hulle het dit wat die disippels vir hulle gesê het met 'n oop hart ontvang en toe in die skrifte gaan kyk of dit so is. Hulle het nie geglo wat hierdie ouens net vir hulle kom sê het nie. Hulle het absoluut gaan kyk dat dit wat hy gesê het, kan ek kan vind in die woord, en dit is volgens die woord van God. Met ander woorde, as dit ooreenstem met die woord van God, dan kan ek dit glo. En ons het 'n klomp mense geword wat 'n klomp ouens navolg, en 'n klomp ouens wat 'n klomp goed sê, wat jy nie in die woord kan kry nie. Hoe volg ons Jesus Christus, of volgens hulle? Ons praat oor signs and wonders, en die woord sê vir ons wat signs and wonders is. Wat hierdie tekens en wonders wees, en die Here sal sê, dat die tekens en die wonders sal die navolg, die volg wat hom in hom glo, en wat sy werk doen, en dan sê hy, en die wonders wat julle sal volg is wat? Julle sal siekes gesond maak, julle sal dooies uit die doodheid opwerk, wek, en julle sal duivels uit mense uitdryf. Dit is die tekens en die wonders wat Jesus Christus van praat. Nie goue vlokkies wat uit die lug uitval nie. En ons hardloop agter al hierdie tekens aan. En ons gaan kyk nie die voorbeeld wat Jesus Christus vir my en vir jou gegee het om na te volg en sê, dit is wat God wil hê, ek en jy moet doen nie. Sien, ons kan nie wegkom van die instruksies van God af nie. Maak nie saak wie wat vir jou sê nie. En ek wil vir julle lees wat Romeine 1 vers 18 vir ons sê. Paulus, onthou julle vir Paulus wat gesê het, ons is nie onder die wet nie, maar ons is onder genade. En nou die Christen gemeenskap, daai hele ding gebruik om te sê, ons is nie onder die wet nie, en gesê, nee, maar Jesus het klaargemaak met die wet, ons hoef nie meer God se wet na te volg nie. En dan lees ek nou die dag, lees ek 'n artikel waar die ouens verduidelik hoe Jesus die wet van God teen die kruis vasgespijker het. Waar hulle dit vandaan kry, sal net hulle weet, want dit is nie wat in die woord staan nie. Gaan kyk bietjie wat in die woord staan daaroor. Gaan volg die Griekse woord wat gebruik word daarvoor, en gaan kyk julle wat dit beteken. Dit het niks met die woord, met God se Torah te doen nie. Niks nie. Maar luister wat sê hierdie selfde Paulus, in Romeine 1 vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dis die waarheid van die woord wat hy hiervan praat. En hy sê ons leef in ongeregtigheid, en hoekom leef ons in ongeregtigheid? Oordat ons God se waarheid, die waarheid wat Jesus Christus aan ons kom openbaar het, omdat ons besig is om dit te onderdruk. En nie te doen wat Jesus Christus vir ons gesê het om te kon doen nie. En as jy gaan kyk na daai woord ongeregtigheid, in die Grieks beteken dit adikia. Die woord is adikia, en weet julle wat beteken die woord adikia? Kom ek lees dit vir julle. 'N daad wat die wet en die geregtigheid oortree en verbreek. En dis die woord wat Paulus kies om te gebruik, om ongeregtigheid te beskryf, om te sê, dit is die daad wat die wet van God oortree. Waar leef ons? Waar staan ek en jy vanoggend? Leef ons in geregtigheid, leef ons volgens God se woord en die wil van Jesus Christus? Wat sê Jesus vir ons? As jy my lief het, sal jy my gebooie onderhou. En dan kom hy en dan sê hy vir ons in Johannes wie hy is. Of Johannes kom sê vir ons wie Jesus is. En hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy sê, Jesus Christus is die woord van God. Hy is die wet van God. En hy het vir ons kom wys om die wet van God uit te leef. In ons lewe, elke dag. Hy het vir ons kom wys dat dit moontlik is om volgens die wet van God te kan lewe, elkeen van ons. En wie wat sê hy daarvan? Hy sê neem my juk op, want my juk is lig. Hierdie goed wat die wêreld op julle wil afdwing. Dis die swaar juk wat julle dra, maar as julle na my toe kom en julle my juk opneem, dis 'n ligte ding om te dra. Jy sien, want dan kan ons in geregtigheid begin leef voor die Vader. Jy sien, as ons in die waarheid wil leef, dan moet ons in die volle waarheid van Jesus Christus leef, want hy is die waarheid. Hy is die waarheid vir elke een van ons. En dit maak nie saak wat mense sê nie. Al wat saak maak, is die woord van God. En as ons sê, al wat saak maak, is die woord van God, dan is Jesus is die woord van God, en al wat saak maak, is Jesus Christus, Yeshua die Messias. Dis waaroor dit gaan. Gaan nie oor my en jou nie, dit gaan alleenlik oor hom. En dan kom Jesus en hy verduidelik die belangrikheid van sy woord in Johannes 12 vers 48, wanneer hy sê, wie my verwerp, het my woorde nie aangeneem nie. Kom ek lees weer, skies, ek het verkeerd gelees. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Dit is baie interessant wat Jesus Christus vir ons hier sê. Jy sien, hy sê dat God se woord, dat die woord van God is die standaard van God se oordeel. Dit is die standaard wat God gaan volg om elke een van ons te oordeel die dag as ons dan voor sy troon gaan staan. En daar's nie 'n groep meeting as ons voor sy troon staan nie. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Elke ou staan alleen. Net jy. En dan kan ek nie daar staan en sê, ja maar Here, Sonja het dit. Nee. Nee, wat het jy? Sien ek wil by jou hoor. Wat het jy gedoen met my woord? Want God het een stel reëls, daar is nie 'n ander stel reëls nie. En die reëls wat hy het om te oordeel, is die woord van God. En jy sien as God sê, hy is 'n regverdige God, en hy ons elke een op dieselfde manier gaan oordeel, dan moet daar 'n stel reëls wees, wat waarteen hy ons gaan oordeel, en daai stel reëls vind ons in hierdie boek. Daar is nie ander stel nie. Dis net dit, wat God gaan gebruik om ons te oordeel. So met ander woorde, as ons dan wil doen wat Jesus sou doen, dan moet ons lewens daarvan begin getuig. Dan moet ons so lewe, dat mense werklik kan sien, dat ons probeer om soos Jesus te leef. Ons moet in alles optree soos wat Jesus opgetree het. En ek weet, dit is nie altyd maklik nie. En soos julle weet, ek is baie lief vir die jeug, en ek hou daarvan om met die jeug te werk. En so tyd terug, het een van die ouens my gesê, oom Chris, ek wil toch asseblief net nie doodgaan, voordat daar eers sekere ding in my lewe gebeur het nie. Want hulle was so bekommer daar oor. Dat sê nou maar net, ek gaan dood, of sê nou maar net, die Jesus kom ons haal, voordat ek dit kon doen. Voordat ek getrouwd kon wees. Ek wil toch graag, so graag getrouwd wees. Maar dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor Christus, dit gaan daar oor, dat ek en jy, in die wil van Jesus Christus, moet lewe. Dat ons sy woord moet volg. Jy sien, en om sy woord te volg, net om myself te red, is totaal en al teenstrydig met sy woord. Want het gaan nie net oor my en jou nie, want Jesus het vir ons 'n opdrag gegee, en wanneer Jesus die opdrag vir ons gee, en dan sê hy, gaan heen en maak disciples van al die nasies, doop hulle en leer hulle. En daar is 'n verantwoordelikheid wat op my en jou gesit word, wanneer ek en jy Jesus Christus aanneem, en ons wil begin leef soos hy leef, want wat het Christus gaan doen? Hy het gegaan, en hy het die koninkryk van God, die op aarde gaan verkondig, aan almal wat belang gestel het om te luister. En nou sê hy, nou wil ek hê, julle moet gaan, en julle moet my woord aan al die nasies gaan versprei en gaan verkondig. Hy wil hê, ons moet sy voorbeeld leef, soos wat hy dit geleef het. Ons moet doen wat Jesus sou doen, en nie net 'n vraag vra, wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het nie. Jy sien, ons is veronderstel om Jesus vir hierdie wêreld te wys. Dis my en jou verantwoordelikheid, om Jesus aan die wêreld te gaan openbaar, en die enigste manier hoe ek en jy Jesus Christus aan die wêreld kan openbaar, is as ons begin lewe soos wat Jesus gelewe het. Weet, daar's 'n gesegde wat die mense gebruik, hulle sê, die Bybel, die partykeer sal die enigste Bybel wat mense gaan lees, is die Bybel wat hulle in jou lewe sien. Hoe jy optree, hoe jy praat, hoe jy met mense omgaan. Dit is die enigste manier wat party mense ooit gaan weet, dat daar werklik Jesus Christus op hierdie aarde was, en dat hy ons lewende God is, en die manier hoe ons optree, en die manier wat ons dinge doen, die manier hoe ons ander mense hanteer. En ons is veronderstel om Jesus Christus vir hierdie wêreld te wees. Want Paulus sê vir ons, hy sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat in my leef. En as Jesus Christus in my leef, wat doen ek dan? Dan begin ek leef soos wat Jesus geleef het. Ek sien so prentjie, ek het ongelukkig nie vir julle saamgebring nie, maar daarop staan, wat sal Jesus doen, of what would Jesus do? En hulle wys 'n ou, wat so op sy knieë staan, en hy is besig om 'n spuitnaald, in sy are te druk, om nog 'n kiek te kry, of nog drugs in sy are in te spuit, en hoe Jesus Christus agter hom staan, en sy arm binne in sy arm in te druk. En te vat dit, wat hy besig is om aan homself te doen. Sien, want dit is wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het, toe hy aan die kruis gesterf het. Vir elke moontlike sonde wat daar is, het hy gekom, en hy die punishment gevat, hy die straf gevat, en hy die dood gevat, vir elke sonde op hierdie aarde. Dan staan ons in 'n plek waar ons voortgaan met hierdie sondes en ons sê, ach nee, God se genade is groot, hy gaan my in elk geval vergewe. Dan maak ons dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het, kom maak ons goedkoop, ons kom maak het cheap. Pff, Jy sien, as ons vir Jesus Christus aan die lewe, aan die wêreld wil openbaar, is die enigste manier wat ons dit kan doen, is om te begin te lewe, soos wat hy wil hê, ons moet lewe. Maar weet dan, dan moet ons baie keer die vraag vra, waar is Jesus Christus vandag? Waar is Jesus vandag? Sien ons hom nog? En ek wil vir julle vra, as ons daar buite rondloop, tussen die menigte en tussen al die mense wat daar buite is, sien ons Jesus Christus nog raak? Raak ons nog bewus van sy teenwoordigheid? Raak ons nog bewus van Christus wat by ons is? Of lyk elke dag, maar net soos elke dag, maar net soos elke dag. En almal doen maar net wat hulle gedoen het die vorige dag, en hou aan om dit te doen. En ek het nou die gedig se naam vergeet, maar een van die Afrikaanse digters, ek weet nie of het Tosius was nie, dit kan dalk gewees het, het 'n gedig geskryf oor die jasse wat rondloop sonder gesigte. Partykeer leef ons in hierdie wêreld van jasse wat rondloop sonder gesigte, omdat ons vergeet het hoe om Jesus aan mense te uit te beeld, en vir mense gaan wys hoe Jesus Christus lyk. Dis nie die probleem is dat die wêreld sien nie meer vir Jesus Christus raak nie, en hulle sien hom nie meer raak nie, omdat ek en jy hom nie meer aan hulle openbaar nie. Weet julle wat, ons moet miskien partykeer gaan kyk na 'n paar van Jesus se karaktereienskappe om te besef wie Jesus Christus is. Wat is die voorbeeld wat hy vir ons kom stel het? En ek het so paar van sy karaktereienskappe en goed van Jesus hier neergeskryf en ek wil dit met julle share vanoggend. En die eerste een waarmee ek wil begin is Jesus is liefde. In Efesiërs 5 vers 2 sê hy vir ons en wandel in liefde soos Christus ook in so ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Sien hoe lief het Jesus Christus my en jou gehad. Hy het ons so lief gehad dat hy sy lewe kom opoffer het. Dat dit is nie vir hom nie, dit het nie vir hom oor hom gegaan nie, dit was nie vir hom oor dit wat met hom moet gebeur nie. Nee, hy het aan elke een van ons gedink, juis omdat hy ons so lief gehad het en gesê het, maar dit sal ek vir hulle kom doen. En wat beteken het as hy sê, en wandel in liefde, wat beteken het om in hierdie liefde te wandel? En ons gaan kyk na Johannes 15 vers 13, sê hy, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Ons is nie eens bereid om ons tyd op te offer vir ons vriende nie, wat nog van ons lewe. Ons is nie eens bereid om ons tyd te maak vir mekaar nie, wat nog mekaar so lief te hê dat ek bereid is om my lewe op te offer vir my vriend, en vir my familie, vir my kinders. Sien, ons het so besig geraak, want Satan het in 'n plek gekom, waar hy ons so besig hou, dat ons nie eens meer tyd het vir mekaar nie. Wat nog van die voorbeeld wat Christus vir ons gestel het, om te sê, maar dit is wat liefde is, is om opofferings te maak vir mekaar, as ons nie eens bereid is om dit te doen nie. Die volgende een is, Jesus is goedhartig en vriendelik. Lukas 6 vers 35 sê, maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen, en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertierend oor die ondankbares en die slegtes. En wat probeer hy vir ons sê, dat Jesus is goedhartig, selfs teenoor die wat ondankbaar is, en teenoor die wat sleg is. Dan sê ons moet ons vyande lief hê. En wat doen ons? Ons het nie ons vyande lief nie. Ons probeer hulle sleg sê, en ons probeer net kyk waar hulle vernietig word, so dat ons beter kan voel, oor wanneer iets slegs met ons vyande gebeur. Die Here sê ons moet ons vyande seën, maar wat doen ons? Ons vervloek ons vyande. En dan wonder ons, hoekom kom daar vloekte terug oor ons pad? Jy sien, want God se beginsel sê, dit wat ek saai, dit sal ek maai, en as ek gaan vloeke saai, is dit wat na my toe gaan terugkom. Maar wanneer ek liefde teenoor my vyand betoon, en wanneer ek seën oor my vyand begin uitspreek, is dit juist wat gaan terugkom ook na my toe. En ons moet dit nie doen net om iets terug te verwag nie, want dit is wat die Here sê, hy sê leen sonder om iets terug te verwag. My skoonpa het jare terug, so tyd, het hy gepraat, ons het soos gesit en gesels, oor 'n ou wat enige boor by hom kom leen het. En hy het hom toe gekom en vir hom gesê, kan hy asseblief sy boor leen, hy het 'n paar gate daar by die huis wat hy net gou wil boor, my skoonpa is 'n dierbare mens. En hy sê vir hom geen probleem nie, en hy het die boor vir die ou geleen. Hy sê toe in die volgende week toe kom leen die ou weer die boor. Toe leen hy hom weer vir hom. In die week daarna toe kom leen die ou weer die boor, toe sê hy vir hom, nee hoorie boetie, jy het 'n boor nodig, gaan koop liewers vir jou een. En hy het dit nie sleg bedoel nie, maar wat ek daar, die, dit wat ek vir julle daardeur wil sê, is dit is nie eintlik hoe ons moet optree nie. Dis nie wat God van ons verwag nie. Maar ons het voorwaardes, vir elke ding wat ons teenoor iemand anders doen, het ons 'n voorwaarde, en ek sal het vir so lang doen, of ek sal het so doen, maar dan is ek klaar. En Christus sê, maar dit is nooit hoe ek het gedoen het nie. Dit is nie wat ek vir julle kom wys het nie, dit is nie die voorbeeld wat ek aan julle kom stel het nie. Die volgende een sê, Jesus het deernis en ontferming. En daar is twee skrifte wat ek vir julle wil lees. Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. En in Matteus 14 vers 14 sê hy, en toe Jesus uitgaan het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel en hy het hulle siekes gesond gemaak. En hierdie hele ding van deernis en ontferming, sê Jesus vir ons, maar ons moet onsself oor mekaar ontferm, en dan gee hy die voorbeeld, en elke keer wat hy uitgegaan het, en hulle gaan kyk, elke keer wat daar skare was, het hy gesê dat in sy hart het hy hulle innig jammer gekry. Jesus Christus het ontferming gehad oor elke persoon met wie hy te doen gehad het. Hy kom by 'n fontein, of wat is dit in Afrikaans, 'n well, 'n put, dankie. Ek het nou net vergeet wat dit is. Hy kom by 'n put, en by hierdie put staan 'n vrou, en die eerste plek is sy 'n Samaritaanse vrou. Weet julle dat die vrouens van Israel, die Jodinne, het nie eers met Samaritaanse vroue gepraat nie. Hulle was beskou as 'n laarklas, dis nie iemand wat jy mee gemeng het nie. En 'n man mag nie met 'n vrou gepraat het nie, wat nog van 'n Samaritaanse vrou? En Christus kom by die put en hy kom staan en daar staan 'n vrou en hy begin met haar praat en hy begin met haar gesels. En hy begin om ontferm oor haar. Want wat Jesus sien, is dat dit hier is 'n lewe wat gered kan word. En hoe hanteer ons partykeer vreemde mense? Hoe hanteer ons partykeer daai Samaritaanse vrou by die put? Of die man wat bebloed lê in die straat? Maak ons soos die priesters en die leviete wat verbyloop en oor hulle trap en nie aan hulle wil raak nie. Of maak ons soos die Samaritaan wat gekom het. En kom sê, maar hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen om jou lewe vir jou vandag beter te maak? Of draai ons gesig weg en loop verby en maak of ons dit nie gesien het nie. Die volgende een is Jesus is 'n dienaar. In Markus 10 vers 45 sê hy, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Sien, ons is nie daar om gedien te word nie. En baie keer wonder ek oor sekere mense wat in leiersposisies aangestel word. En hulle kyk waar ander hulle kan bedien en hoe ander hulle gaan hanteer. Want jy moet daarom weet, ek is die leier van hierdie organisasie. In plaas daarvan dat hulle sê, maar wie wat, ek wil gaan dien. Dis waaroor ek geroep is, dat ek ander eerder kan dien, soos wat Christus die voorbeeld gestel het, van wat het beteken om mense te dien. Maar ons wil altyd op 'n plek wees, waar ons dink ons is belangriker as die volgende persoon. En Jesus sê vir ons, die enigste manier wat jy belangrik kan word, in eerdige plek is wanneer jy begin dien. Wanneer julle mekaar se voete begin was, sê hy vir ons. Niemand is groter as die ander persoon nie. Ons is diensknegte van Jesus Christus, en net soos wat hy gedien het, is ons veronderstel om uit te gaan en ook te dien. Want sê die woord vir ons dat Jesus se lewe is 'n voorbeeld, in Johannes 13 vers 15 sê hy, want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Christus sê, al wat ek van julle verwag is om te doen wat ek gedoen het. Ek verwag nie van julle om iets te gaan doen wat ek nie gedoen het nie. Weet, ons as ouers sê ons baie keer vir ons kinders hierdie ding. Jy moet maak soos ek vir jou sê en nie maak soos ek maak nie. Wie ken daai een? Wat is die probleem? Die kind gaan maak soos jy maak. Want as die goed wat uit jou mond uitkom nie en jou voorbeeld is wat jy aan hom stel nie, dan dink hy is besig om hom te lieg. En jy sê dan vir hom, jy moet nooit lieg nie. En hoe kan hy dan iemand glo wat lieg, as jy vir hom sê, maak soos wat ek vir jou sê, en moenie maak soos wat ek maak nie. En dan sit ons baie keer by 'n braai, ons het sulke lang doppe in ons hand, En dan sê die kind, pa, gee my 'n slukkie, nee, jy mag nie drink nie. En dan wonder hy, nou, maar hoekom mag ek nie as jy dan dit doen? Want wat is die voorbeeld wat ons stel? Jy sien, Jesus sê, ek verwag van jou om te gaan doen precies net wat ek gedoen het. Niks meer nie. Net wat ek gedoen het, dis wat ek wil hê, julle moet gaan doen. En dan is die ander ding, Jesus is blydskap. Jesus is blydskap, in Johannes 15 vers 11 sê hy, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. En het julle al gekyk in party gemeentes? Dis die grootste klomp suurgesigte wat jy ooit in jou lewe nog by mekaar gesien het. En wat verwag God van ons? Hy sê, my blydskap moet in julle wees. Ons is veronderstel om maar rond te loop tussen mense, altyd met 'n glimlag op ons gesig. Maar dan kom iemand by jou en vraag vir jou, hoe gaan het met jou? Oh, jy wil nie weet hoe dit vandag met my gaan nie. Is dit nie ons optree nie? Is dit nie wat ons teen ander mense spreek nie? En nêrens kan iemand die blydskap van Jesus Christus in ons lewens sien nie, want ek is altyd besig om te kla oor iets wat met my gebeur. In plaas daarvan dat ons begin om God se blydskap en die blydskap van Jesus Christus aan te neem en dit het hy begin leef. En met 'n vriendelike geslug oral rond te loop. Maar weet jy wat gaan gebeur as jy met 'n vriendelike geslug daar by die werk rondloop? Die ouens gaan vra, "Wat is fout met jou?" Weet jy nie dat jy werk in hierdie omstandighede nie? Dan kan jy sê, ja, ek weet, maar wie wat die blydskap van Jesus Christus is in my, en ek sal dit doen asof ek dit vir hom doen, nie vir die mense wat ek voor werk nie. Maar wat doen ons? Nee, oh, dis waar. Ek is nie eens lus om in die oggend op te staan om werk toe te gaan nie. Waar is die blydskap van Jesus Christus in ons, wat die voorbeeld moet gaan stel vir die mense, oor om van hulle aan bekend te stel, wie Jesus Christus in ons lewens is. En dan, Jesus was onderdanig. En daar is twee skrifte wat ek vir julle wil lees daar uit, Matteus 26 vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Jesus het geweet wat met hom gaan gebeur. Jy sien, want God het aarde toe gekom en hy het mens geword, net soos ek en jy, sodat hy elke versoeking, elke pyn kan deurgaan, wat ek en jy ooit in ons lewens kan deurgaan. En hy het geweet wat gaan kom. Jesus het geweet die pyn en die lyding wat hy gaan hê, wanneer hulle hom slaan, die vleis van sy liggaam afruk, met daai swepe en die goed waarmee hulle hom geslaan het. Wanneer hulle hom gaan vasspyker aan die kruis, en wanneer hy sy laaste lewe gaan uitblaas, sy bloed vir my en vir jou gaan stort, dat hy precies geweet waar die hy moet gaan. En hy kom en hy vraag vir die Here, sy vader, as het moontlik is, laat die beker by my verby gaan. Maar nie soos ek wil nie, soos u wil. En hoeveel keer volg ons eie wil, en sê nee, maar Jesus sal verstaan as ek het so doen, want dis hoe ek het wil. Dan praat ons nie eens van pyn en lyding nie. Dan praat ons net van normale manier om te lewe. Dan weier ons om te doen wat Jesus gedoen het. Dan weier ons om onderdanig te wees en wat Christus wil hê, ons moet onderdanig wees. En dan in Lukas 2 vers 51, en hier is vir die jong mense, wel eintlik ons almal het ouers, en hy het saam met hulle, dit is sy ouers, gegaan en in Nazareth gekom, en hy was hulle onderdanig, en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Jy sien, nie net was hy aan Abba Vader, aan God die Vader, onderdanig nie, maar hy was ook aan sy eie ouers onderdanig. En daarom sê hy vir ons, dat ons moet gehoorsaam wees aan ons ouers. En dis die enigste gebod wat die Here vir ons gee, wat 'n belofte aan het, sodat ons daar verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Wees onderdanig, en hy het gekom en hy het gesê, en ek stel vir julle die voorbeeld van hoe dit moet wees, om ten volle onderdanig te wees. Nie net aan Abba Vader nie, maar ook aan my ouers. Jesus was gehoorsaam, in Hebreërs 5 vers 8 sê hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy was in gehoorsaam in alles wat Abba Vader vir hom gesê het. Al was hy die seun, en hoekom sê hulle dit so, want ons verstaan nie partykeer hoe hierdie goed werk in die Joodse gemeenskap nie. Want jy sien, as ek die eerste geborene was, as ek die eerstgeborene was van my vader, het ek dieselfde reg gehad as wat my pa gehad het, want sy autoriteit het op my gelê en ek kon doen soos wat ek wil, en wanneer ek het gedoen het, was dit asof my pa gesê, dis oké. Okay. En wat sê Jesus vir hulle, al was hy die seun, was hy nog steeds gehoorsaam aan wat God vir hom gesê het om te doen, het hy nie sy eie kop gevolg nie. En dan kom sy vir ons ding, hy sê vir die disciples, hy sê, alles wat ek vir julle sê en alles wat ek doen, het ek by my vader gesien, het ek by my vader gehoor om dit so te doen. Hy het nie, soos wat die normale Joodse gemeenskap was, wanneer die oudste seun een tyd of sekere ouderdom bereik het, kon doen net wat hy wil en soos hy wil, en sy pa sou hom net ondersteun het nie. Nee, hy het alles gedoen wat sy pa vir hom gesê het om te doen. En gesê wat sy pa gesê het om te doen. Waar staan ons vanoggend in gehoorsaamheid teenoor die woord van God? Is ek en jy gehoorsaam aan God se woord? Of doen ons wat ons wil doen, soos wat ons goeddink ons dit moet doen? En dan die laaste een wat ek met julle wil net behandel is, Jesus is geduldig. In 2 Petrus 3 vers 9 sê hy, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging acht nie, maar hy is lankmoedig, of jy kan daarin sit, geduldig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Jy sien, Christus wil hy allemaal moet tot bekering kom, en hierdie tyd wat hy vir ons gegee het, is een tyd van genade, ouwens, en dit is die genade van God die Vader. Die genade is dat hy vir ons een tyd gegee het, so dat ons na hom toe kan kom, so dat ons tot bekering kan kom, so dat ons hom kan leer ken, so dat nie een van ons hoef verlore te gaan nie. Maar dan wil hy dat ek en jy moet hom gaan uitdra aan die mense, so dat hulle kan weet waaraan hulle moet tot bekeer. Want as ek en jy nie die voorbeeld vir hulle is nie, as ek en jy nie gaan wys wie Jesus Christus is nie, hoe moet hulle weet waarna toe hulle moet keer? Hoe moet hulle Jesus Christus ken in die hele proces? Dit is my en jou verantwoordelikheid. Jy sien, nou wil ek vir jou vraag vanoggend, beskik ek en jy oor hierdie karaktereienskappe van Jesus, of volg ons ons eie persepsies na? Beskik ons oor enige een van hierdie karaktereienskappe? Want dit is wat Jesus Christus wil hê ons moet doen, want dit is die voorbeeld wat hy vir my en vir jou kom gee het. En as jy al op 'n plek gewees en iets gedoen, en dan praat iemand met jou daaroor, en is gewoonlik die mans wat iets snaaks aanvang, en dan sê hulle vrouens, praat met hulle daaroor, en sê hulle, man, dis hoe ek is. Dis hoe die Here my gemaak het. Dis hoe ek geskape is. Los my uit. Dis wie ek is. Het enigeen van julle dit al gesê? Wel, ek het al. En hier is die probleem. Die probleem is, wanneer ek dit sê, dan is ek nie in Jesus Christus nie. Want Christus sê vir ons baie mooi, hy sê, wanneer julle aan my oorgee, wanneer ons Christus aanvaar in ons levens, wanneer ons tot bekering kom, en hier is die woord bekering, en die woord bekering was 'n militêre term, en die woord bekering het beteken, en die ouens wat in die weermag was al weet, ons het 'n woord gehad van omkeer, onthou julle dit? Ons het in 'n rigting gemarcheer en dan skree die sersant omkeer en dan wat ons gedoen het, ons het so fancy stappie gehad en draai ons rug en dan loop ons aan die kant toe. En dit is precies wat die woord bekeer beteken. Dit beteken ek moet my rug draai op dit wat ek gedoen het, die rigting waar ek was en daar waar ek op pad heen was met my lewe, moet ek my rug draai daarop en ek moet die voorbeeld van Jesus Christus gaan volg en dit is wat bekering beteken. En as ek en jy sê, man, dis hoe ek geskape is, dan maak ons 'n fout, want Jesus Christus het gesê, as jy gedoop word en jy kom in die water uit, is jy 'n nuwe mens in Jesus Christus. 'N nuwe mens. Dan is jy nie meer wie jy was nie. Dan kan ek nie meer maar sê, dit is hoe ek is nie. Want jy sien, wat Jesus sê, ons moet nou sy voorbeeld begin volg, en ons moet soos Christus word, en dis ook om Paulus gesê het, toe hy gesê het, ek is saam met Jesus Christus gekruisig, en ek leef, maar nie ek nie, maar Jesus Christus leef in my. Omdat ons soos Christus moet word, en ons 'n nuwe mens kan wees, en ons kan die ou goeders wat ons gedoen het, en die ou maniere, en die ou karaktereienskappe wat ons gehad het, en die vieslike goed wat ons teenoor mense gesê het, kan ek nou gaan neerlê en los, en ek kan begin om 'n nuwe lewe te volg, in 'n nuwe pad saam met Jesus Christus. En nou kan ek begin voort, soos wat Christus wil hê, ek moet wees. Dan kan ek eers sê, dat ek in Jesus Christus se voetspore begin volg. En nou wil ek vra, as ons dan soos Jesus wil doen, as ons soos Jesus wil leef, sal ons nog in kroeë en in nachtklubs uithang? Sal ons nog na flieks kyk wat teenstrydig is met die instruksies van God? en wat my regtig bewoe maak, is dat ons sit in flieks waar hulle God se naam uitelik gebruik, en die Christene sit en sit en sit en kyk, en hulle sal nie een opstaan en sê, ek stem nie saam daarmee nie, en uitloop uit die fliek uit nie. Nee, want het is 'n mooi movie, hy het 'n mooi story, maar in die meantime, alles wat hy fliek doen, is om teenstrijdig te wees met dit wat Jesus Christus vir ons gebring het. Dit is amazing. Is dat God sê vir ons, ons moet nie deel word van heksery en van waarsêery en van al hierdie goeders nie. En wat in movies dink julle verkoop die beste in die mark vandag? Die Harry Potters en al hierdie snaakse goeders, en ek het nou vergeet wie, en ek dink Peer het laas my gesê wat die movie se naam was, maar van Angelina Jolie, wat nou in hierdie nuwe Walt Disney movie speel, moet uit sy sulke horings uit haar kop uitgroei. En ons vat die kinders en ons gaan hulle kyk na hierdie oulike movie, want dit het so mooi story. En al wat die mooi story is, is dat Satan oorwin. En ons dink, wow, dis cool. Want dit is dan van Disney af. Staan julle partij keer, en ek en Sonja het so tyd terug, het ons langklaas een movie gaan kyk, maar ons is so tyd terug, toe gaan gesien ons een fliek. En dan gebeur iets in die fliek, wat teenstrijdig is met die woord, wat God vir ons gee. En wat die fliek gedoen het, hulle het een buitenegtelike verhouding, probeer goed maak. En ek het opgestaan, en ek het die movie uitgeloop, want het is teen my beginsels, en is teen die woord van die Here. Maar mense sit in movies en hulle beeld homoseksualiteit uit en hoe goed dit is en hulle beeld buiteegtelike verhoudings en al hierdie onsmaaklikhede en ons sit en ons kyk en ons dink, joh, dit was 'n grand movie gewees. En dan vraag ek jou die vraag, sal jy toegelaat het dat Jesus Christus saam met jou en langs jou op hy sitplek gesit het en dieselfde movie as jy gekyk het? Maar ons staan nie meer op en loop uit nie. Of ons gaan nie en doen die moeite en gaan kyk, waaroor gaan hierdie fliek en sê, hoeg, nee, ek kan nie my vereenselwig met dit wat hier aangaan nie, ek gaan dit nie hersien nie. Of sal ons nog speelietjie speel, waar die enigste doel van hierdie speelietjie bloedvergieting is? En weet julle wat is sleg, dat ons gaan as ouers, gaan koop ons hierdie speelietjies vir ons kinders, sodat hulle daarmee kan speel, en al wat hulle besig is om te kyk, is bloedvergieting, moord en doodslag, en al hierdie klomp demoniese goeders, wat in hierdie movies en hierdie speelietjies aangaan, en ons is okay daarmee, want ons koop daai goed vir ons kinders om mee te speel. En ons dink is alright, Ek weet nie of julle weet nie, maar die menslike brein kan nie tussen fiksie en werklikheid onderskei nie. Julle moet bietjie gaan lees daaroor. Dit is 'n baie interessante ding van hierdie van die mense wat navorsing doen oor jou brein, hierdie spesialiste. En weet jy wat hulle gevind het? Hulle sê dat elke dat 'n tiener, 'n jong mens wanneer hy in matriek kom, het hy 1800 moorde in sy lewe al beleef. Dan sê ons Wat het gebeur? Wel, al wat jy hoef te doen is om die TV aan te sit, of een van die games te koop, of om fliek toe te gaan. En al wat ons sien is moord en doodslag, en hoe meer bloed spat, hoe lekkerder voel ons daaroor. Want hoe meer gory die goeders is, hoe meer dink ek, joeg, maar dis 'n great ding hierdie. En waarmee vul ons onsself? Vul ons ons met die woord van die Here? Vul ons ons met dit wat Jesus Christus vir ons gebring het? Of is ons besig om onsself te vul met die goed van die wêreld? En wat die wêreld wil hê, ons moet sien. En wat die wêreld wil hê, ons moet ondervind. En hier is nou 'n moeilike ene. En partykeer sê ek moeilike goed hier van bo af. Maar ek kan, want ek het die mic. Of ondersteun ons sport, waar mense verafgod word, En ek weet nie of julle al gaan kyk het nie, maar dit lyk vir my dat hoe meer sport ons kyk, dit of het cricket is en of het rugby is, en vir al die Amerikaners, het julle al gekyk hoe lyk dit in die Amerikaners. En wat hulle besig is om te doen, is om jong meisies met min klere te kry om die skare op te sweep. En ons sit en ons kyk dan al en sê dit is okay. Want almal doen dit. En die Suid-Afrikaanse sport het precies geword soos wat die oorseese sport is, en dit wat in die wêreld besig is om te gebeur, het ons hiernatoe gebring, want ons is mos deel van die wêreld. Of lees ek die Bybel verkeerd? As God sê, dat ons moenie met die wêreld eenvormig wees nie. Waar staan ek en jy vanoggend daaroor? Sal ek en jy nog aan hierdie wêreld gelykvormig wil wees, as ons soos Jesus Christus begin leef? Of sal ons soos Jesus Christus begin om vir siekes te bid? Of sal ons na die weduwees en die wese begin omsien, of na die ou mense begin omsien, wat hulle self nie meer kan help nie? Of sal ons eerder hospitale gaan besoek, voordat ons na 'n rugby game of na 'n movie toe gaan, en gaan kyk of daar nie iemand is by hospitaal, wat ek voor kan bid, of wat ek kan aanraak nie? Of sal ek begin om mense te help, waar ek kan, eerder as om oor myself bekommerd te wees, en wat ek volgende vir my gaan koop? En sal ons dan begin, as ons soos Jesus begin leef, om op te hou om oor mekaar te skinder, om van mekaar te skinder, om mekaar af te kraak, sal ons dan begin om rasisme op sy te skuif? Sal ek dan begin om my vrou of my man of my kinders anders te behandel en anders met hulle te praat en anders met hulle te kommunikeer? Ek sê, as ek soos Jesus Christus wil begin leef, wat sal ek in my lewe begin verander? Wat is die eerste ding wat ek sal gaan en gaan regmaak om meer en meer soos Jesus Christus te wees? Daar was 'n storie, ek weet nie, julle het om dalk al gehoor, van daar was 'n gemeente gewees, en hierdie gemeente, die pastoor wat daar was, het afgetree, en hulle toe 'n ander pastoor beroep, om by hierdie gemeente te kom bedien, om lid te deel te word van hierdie gemeente, en hierdie pastoor het toe, nadat die ouderlinge en die pastoor en die gemeente besluit het daar oor, en om genader het en gevra het of hy nie wil kom, om toe, by die pastoor wat aftree oor te kom neem, en het hy ingestem en het gesê, ja, hy sal kom, maar hy wil hulle graag iets vra, hy gaan iets doen, maar hulle mag vir niemand daaroor sê nie, hulle mag ook nie sê watter dag hy die eerste keer daar gaan arriveer nie. En wat die pastoor gedoen het, hy het gegaan en hy het hom soos 'n boemelaar aangetrek, en hy het 'n lekker botteltjie brandewyn gaan koop, en het so oor sy klere uitgegooi, dat hy nog ryk ook so. In die oggend vroeg, voordat enige iemand nog by die kerk aangekom het, by die gebou gearriveer het, dat hy daar voor die deur gaan lê, so vrot vuil kussinkie en so kombersie, wat hy so oor hom getrek het, en hy had in die deur gelê. Toe die mense begin inkom, en is die koster wat daar aangekom het, of wie die ou ook al is, die opsiener van die plek, het hy vir hom sê, hey, skuif, jy kan nie hier so lê nie, laat jy loop. En hy het so'n bykie weggeskuif en op die hoek van die muur gaan sit en die ouens het opgehou. En so die mense ingekom en die ouens wat daai kant omgekom het, het so'n bykie draai om hom geloop, want hulle het toch net nie na waar hierdie boemelaar verby loop nie. En so elke nou en dan het iemand vir hom gesê, hey, kyk, laat jy skoort, kry jou ry, laat jy gaan. Hier is 'n kerk. Ons gaan kerk hou nou hierso, jy kan nie hier wees nie. Sê net toe allemaal binnen die gemeente, toe allemaal sit. En die pastoor wat aftree, staan op en hy sê, hy wil vanoggend graag die pastoor aan hulle voorstel, wat by hom gaan oorneem. Toe kom die boemelaar van agteraf ingestap. En hy het sê vir hulle, ek wou net julle liefde teenoor mense toets, om te kyk hoe julle sou opgetree het, as daar werklike boemelaar vanoggend voor hierdie gemeente gelê het. En almal wat daar was, het hom verwerp, op sy geskuif, gesê, ons soek jou nie hier nie. En ek wonder, wat ek en jy sal doen, as ons een oggend hier kom, en hier lê boemelaar voor die deur. Of ons hom ook sal wegjaag, of hom sê, pas op, hier is kerkmense wat hier by mekaar kom, ons nie tyd vir jou nie. Of sal ons ook begin, om die liefde van Jesus Christus, aan hierdie persoon oor te dra, en vir hom te sê, hoorie, kan ons vir jou iets doen, kan ons vir jou bid, kan ons dalk vir jou ietsie kry om te eet, as jy honger. Sien, waar staan ek en jy vanoggend teenoor Jesus Christus? Ek wil begin afsluit, ek kan nie worship team so lank begin vorentoe kom, asseblief. Hoe sal ek en jy optree? As ons soos Jesus Christus wil wees, as ons na die armbandjie kyk, what would Jesus do? Wat sal Jesus doen? Hoe sal ek en jy optree? Jy sien, ek dink, ons moet ophou vra, wat sou Jesus doen? Jy sien, want wanneer ons vra, wat sou Jesus doen, impliseer dit, dat ons die verantwoordelikheid op Jesus afskuif. Dat ons nie die verantwoordelikheid op onsself neem nie, maar as ons sê, wat sal Jesus doen, dan dink ons eintlik nee, dit is eintlik Jesus Christus se verantwoordelikheid, dit is nie meer my verantwoordelikheid nie. Jy sien, wat ek en jy eerder moet begin vra, is wat wil Jesus hê, dat ek moet doen? Die oomblik wat ek sê, wat wil Jesus hê, ek moet doen, dan begin ek en ek neem daai verantwoordelikheid weer aan en ek neem die verantwoordelikheid op my. Dan neem ek die verantwoordelikheid vir my eie dade en vir my eie aksies. Sien, wanneer ons die verantwoordelikheid op onsself neem, dan staan ons in 'n posisie waar ons niemand anders kan blameer nie, want dan is die verantwoordelikheid is myne. Sien, dan kan ons eers op 'n plek kom waar ons werklik in die voetspore van Jesus Christus volg. Maar ons kan dit nie doen as ek en jy nie die verantwoordelikheid vat om soos Jesus Christus te wees nie. Dit is altyd lekker om te sê ek is 'n kind van die Here, maar die vraag is doen ek wat die Here wil hê ek moet doen? Volg ek in Jesus Christus se voetspore? Tree ek op teenoor ander mense soos wat Jesus van my verwag om teen hulle op te tree? Of is daar nog 'n bietjie van die eie ek wat moet doodgaan? Daar nog 'n bietjie van die eie ek wat ergens moet gaan sterf sodat Jesus Christus ten volle deur my kan leef? Hoe tree ek en jy op? Hoe tree ons teenoor mekaar op? Hoe tree ons teenoor ander mense op? Kan Jesus homself in my en jou nog raak sien? En as hy vanoggend hier ingestap het en hier tussen ons kom sit het, met hoeveel van ons sou hy kon identifiseer om te sê waarlik jy doen en jy volg die voorbeeld wat ek vir julle kom wys het. En dis net 'n vraag wat ek en jy vir onsself kan antwoord. Net ek en jy kan weet of ons so optree en of ons werklik so wil optree. Al wat ons kan doen is om in belydenis te kom, soos wat Jesus gesê het, die enigste manier wat ons in heiligmaking kan loop, is wanneer ons tot bekering kom en ons kom en ons sê Here, ek kom bely. En ek weet nie van julle nie, maar vanoggend gaan ek net vir ons bid en vra dat die Here ons sal vergewe, want ek dink nie ons tree op soos wat Jesus wil hê ons moet optree nie. Abba Vader, Here, U het hard gepraat met ons vanoggend. Here, en partykeer is ons, kom ons in 'n plek en toe hierdie boodskap vir my gewys het oor wat wil Jesus doen, het ek gedink, joh, dit gaan 'n lekker boodskap wees om te gee, dit gaan 'n lekker vriendelike boodskap wees. Maar ek het 'n fout gemaak, Vader. Here, want deur hierdie hele proses het U net so hard met my gepraat om te sê, maar waar staan jy teenoor my seun, Jesus Christus? Tree jy op soos wat ek wil hê jy moet optree? Of volg jy jou eie begeertes, die begeertes van jou eie hart? En Vader, ek wil vanoggend kom bely. En ons wil as 'n gemeente vanoggend Here voor U staan en kom bely en sê Here, jammer. Vader, ons is jammer en ons is hartseer dat ons nie optree soos wat Jesus Christus wil hê ons moet optree nie, dat ons nie Jesus Christus as ons voorbeeld volg nie. Vergewe ons vanoggend, Here. Here, help ons om te verander. Here, gee vir ons daai passie om in U woord te tyd te spandeer, om te gaan sien en te gaan kyk hoe Jesus wil hê ons moet optree, dat ons hom sal leer ken, dat ons Jesus Christus in ons lewens sal begin manifesteer, dat ons hom sal begin uitleef, sodat mense wat ons ontmoet en wat ons sien, Jesus Christus in ons sal raak sien. Juist oor die manier wat ons optree en dit wat ons doen teenoor ander mense. Dat ons net weer sal begin om op 'n plek te kom waar ons Jesus Christus aan die wêreld kan openbaar. Here, maar ek dink baie keer met ons U aan onsself ook begin openbaar, want ek dink nie ons weet meer presies wie U is en wie U wil hê ons moet wees nie. Here, ek vra dat U vanoggend deur U Heilige Gees ons elkeen sal lei, op 'n plek sal bring waar ons U karaktereienskappe sal aanneem, waar ons daai ou mens sal aflê, die goed wat ek gedoen het soos wat ek wil en soos wat ek besluit het sal aflê, en dat ek sal begin doen, Here, soos wat U wil hê ek moet doen. Ek vra vir U leiding hier in, Here, want ons het U leiding nodig. Maar laat elke een van ons wat hier sit die verantwoordelikheid sal opneem om te verander, om te begin om te word soos wat U wil hê ons moet wees. Here, dat ons op 'n plek sal wees om te wonder wat Jesus sou doen nie, maar dat ons sal weet wat U wil hê ons moet doen, en dat ons dan sal doen wat U wil hê ons moet doen en wat U van ons verwag. Beskerm ons, ek bid vanoggend, Here, die bloed van Christus oor elke een van ons uit. Ek vra dat U ons sal toemaak met U genade, Here. Met U vrede, dat ons ook net weer U blydskap sal beleef. Die blydskap van Jesus Christus in elke een van ons, sodat ons blydskap weer volkome kan word. En ons bid dit in die naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.
Ons gaan twee liedere saam sing, en daarna gaan Carla vir ons bedien met 'n lied, en daarna gaan ons net, sal ek weer so 'n bietjie instrumental doen, en dan die mense wat bedien wil word, kan dan maar net vorentoe kom, en dan as daar mense wat gebed nodig het, terwyl die musiek aangaan. Ja, ek het... Die eerste lied wat ons gaan doen is Healer. En ons sing oor Yeshua wat ons glo, wat ons healer is, wat ons genees. En wat Chris gesê het vanoggend oor wie Yeshua is, wat sy karaktereigenskappe is. Iets wat my net getref het, Johannes 8 vers 29 sê Yeshua, en hy wat my gestuur het, die Vader, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. En Yeshua het 3 keer in die tuin van Getsemane gevra, Vader, kan hierdie beker nie by my verby gaan, en 3 keer bevestiging gekry dat hy moet dit doen, hy moet die beker drink, hy moet deur die kruis gaan. So hy het geweet dat om gekruisig te word is Abba Vader se wil. En hy sê, die Vader verlaat my nie, omdat ek altyd doen wat hy wil hê ek moet doen. En aan die kruis is die Vader nie daar nie, en hy sê, my God, hoekom het u my verlaat?